чоловік, як видно, полохливий, боязкий. Він, затамувавши подих, дивився на художника, який, як сіяч з кредитки, у три червінці хапав жменями із козуба овес і розкидав його по полотну. Мухін хмурився, йому заважали горобці. Вони нахабно підлітали до картини і викльовували з неї окремі деталі. «Скільки ви одержите за цю картину?» – соромливо запитав Плоцький. Феофан припинив сівбу, критично глянув на свій твір і мрійно відповів. «Що ж, карбованців, 200-250 музей за неї дасть. Дорога ціна. А увесь тепер почим?» – наче проспівав Мухін. «Не докупишся. Дорогий тепер увесь». «Ну, як яровий клин?» – запитав Остап, просовуючи у садочок крізь тин голову. «Посівна компанія, бачу, проходить добре, на 100%. Але все ж ніщо проти того, що я бачив у Москві. Там якийсь художник зробив картину з волосся, велику картину з багатьма фігурами, і зважте, ідеологічно витримано. Хоч художник і користався волоссям безпартійних. Був такий гріх. Але з погляду ідеології картина, повторюю, була витримана. Звалась вона «Дід Пахом і трактор на ночівлі». Це була така норовиста картина, що не знали, що з нею робити. Іноді волосся на ній ставало дибом, а якогось погожого дня вона зовсім посивіла, і від діда Пахома, і трактора не лишилися й сліду. Та художник встиг урвати 1500 за уже більше ніколи не доведеться знімати врожай. Діалектичні станковісти співчутливо засміялися, але Феофан не засмутився. «Це звучить як парадокс», – зауважив він, знову починаючи посівні маніпуляції. «Гаразд», – сказав Остап на прощання, – «сійте розумне, добре, вічне, а там побачимо». «Бувайте здорові і ви, служиві, киньте свої олійні фарби, переходьте на мозаїку з гайок, милиць і гвинтів, портрет з гайок. Це ж ідея!» Цілий день антилопівці фарбували свою машину. Надвечір її вже не можна було впізнати. Вона виблискувала всіма півтонами яєчного жовтка. На світанку наступного дня відновлена антилопа залишила гостинний сарай і взяла курс на південь. Шкода, не довелося попрощатися з господарем, але він так солодко спав, що не хотілося його будити. Можливо, зараз нарешті приснився сон, якого він так довго чекав. Митрополит Двулогій благословляє чинів Міністерства народної освіти в день 300-річчя Дому Романових. І тієї ж хвилини позаду з рубленої хатини почувся знайомий уже Остапові плач і рев. «Все той же сон!» – волав старий Хвороб'єв. «Боже, Боже!» «Я помилився», – зауважив Остап. Йому, мабуть, приснився не митрополит Двулогій, а поширений пленом літературної групи «Кузня і садиба». «А втім, хай йому грець! Справи кличуть нас до Чорноморська». Розділ 9. Знову криза жанру. Чим тільки не займаються люди. Паралельно з великим світом, в якому живуть великі люди і великі речі, існує світ маленький, з людьми дрібненькими і з дрібними речами. У великому світі винайдено дизель-мотор. Написано «Мертві душі», збудовано Дніпровську гідростанцію і здійснено переліт навколо земної кулі. Маленький світ винайшов кульку, що кричить «Іди, іди!». Тут написано пісеньку «Кірпичики» і найдено штани фасону «Повпред». У великому світі людей рухає прагнення зробити щось добре для людства. Маленький світ далекий від таких високих матерій. Його мешканці мають одне прагнення – як-небудь прожити, не відчуваючи голоду. Маленькі, дрібні люди тягнуться за великими. Вони розуміють, що мусять бути співзвучні добі, і тільки тоді їхній товариць матиме попит. За радянських часів, коли у великому світі було створено ідеологічні твердині, у маленькому світі помічається пожвавлення. Під усі дрібні винаходи мурашиного світу почали підводити гранітну базу комуністичної ідеології. На кульках «Іди-іди» малюють Чемберлена, дуже схожого на того, що друкують в «Ізвєстіях». У популярній пісні «Розумний слюсар», щоб домігтися любові комсомолки, за три рефрени виконує і навіть перевиконує «Промфінплан». І поки у великому світі точиться пристрасна дискусія про оформлення нового побуту, у маленькому світі все вже готово. Є галстук «Мрія ударника», толстовка «Гладковка», гіпсова статуетка «Колгоспниця» на купанні і дамські коркові підпахівники «Любов бджіл трудових». У галузі ребусів, шарад, шарадоїдів, логогрифів і картинок-загадок з'явились нові віяння. На все пішла нова мода. Секретарі газетних і журнальних відділів на дозвіллі або поміскуй вирішили не брати товар без ідеології. І поки велика країна гомоніла, поки будувалися тракторні заводи і створювалися грандіозні фабрики зерна, дідусь Синицький, ребусник за професією, сидів у своїй кімнаті і, втупившись скляними очима в пустелю, вимучував шараду на модне слово «індустріалізація». Синицький мав вигляд гнома. Таких гномів часто малювали на вивісках магазинів, які торгують парасольками. Гноми на вивісках стоять у червоних копаках і по-дружньому підморгують перехожим, ніби запрошуючи їх якомога швидше купити шовкову парасольку чи палицю зі срібним набалдашником у вигляді собачої голови. Довга жовтувата борода Синицького спускалася під стіл аж до кошика для паперів. «Індустріалізація!» Тужно шепотів він, ворушачи блідими, як сирі котлети, старечими губами. І він досвідченим оком розподілив це слово на шарадні частини. «Індус три алі за». Усе було чудово. Синицький уже являв собі розкішну шараду, значну за змістом, легку в читанні і важку для відгадування. Сумнів викликала остання частина – «Ція». «Що це за така ція?» – напружував мозок старий. «От би як акція, тоді б вийшло причудово індустріалізація». Промучившись півгодини і не вигадавши, як бути з капризним закінченням, Синицький вирішив, що кінець прийде сам по собі, і приступив до роботи. Він почав писати свою поему на видертому з бухгалтерської книги аркушику з написом «Дебет». Крізь білі скляні двері балкона видно було акації в цвіту. Латані дахи будинків і густу синю смугу морського обрію. Чорноморський полудень заливав місто киселевою спекою. Подумав і написав на папері перші рядки. «Мій перший склад сидить в чалмі, на сході будь він зобов'язаний.
На сході будь він зобов'язаний, із задоволенням промовив старий.